сайн байцхан уу? За тэгээ өмнөх юун дээр болохоро Геленски, Желенскигийн гаргасан нийгмийн дөрвөн байгууллыг яг ялгаа тэдгээрийн талаар яриад дууссан байгаа. Одоо үргэлжлүүлээд за 18-р зуунд болохоро социологчд, судлаач, за тэм хүмүүсийн дунд болохоро ям юу тэгж хамгийн их асуудал болж исэн бэ гэхлээр ажилдвэрлсэн нийгмээс ажилдвэрлсэн нийгмийн ялгааг болохоро газар тариалангийн нийгмээс ялгахтай энэ хоёрын хоорондын ялгаа харилцаа уялдаа холбоог одоо тодруулах юм. За тэгээд Германы социологч Пет Тионс гэдэг хүн болохоро яг энэ ялгааг болохоро Гемешап буюу хөдөөний уламжлалт, Гезешап буюу хотын орчин үеийн гэсэн нэр томьёог ашиглан тайлбарлахыг оролцсон байдаг. За, Гемешап буюу хөдөөний уламжлалт гэдэг нь яг ямар нэгэн бэ гэхлээр шашин сүсэг бишрэлийн үүрэг оройл маш их хүмүүс хувийн хүсэл зорилгоо хэрэгжүүлэхээс илүүтэйгээр нийгмийн хүсэл зорилгот одоо нийцийн амьдрахыг хичээдэг нийгэм. За, харин Гезешап буюу хотын орчин үеийн нийгэм нь яг үүнийхээ эсрэгээр шашин сүтлэг, зан заншил, уламжлалын үүрэг оройл нь буурсан. За, яг үүний нөлөөтэйгээр хүмүүс нийгэм хамт олны дэг журам тэр зүйл захирагдахаас илүүтэйгээр хувь хүний хүсэл зорилгоо хэрэгжүүлэхийг илүүд уртл болгодог байсан. За, энэ бол яг над нэг жишээ байна. Манай ангийн багш болохоор яг социализм нийгмийн бүтээгдэхүүн, бид нар болохоор яг хувь хүний эрх хэрэгжүүлэг дэдэлдэг тэр ардчлан нийгмийн бүтээгдэхүүний хүүхдүүд. За, тэгэнгүүт яг юу энэ хоёр зүйлийн хооронд гардаг байсан бэ гэхээр манай ангийн багш болохоор үг хэлэхээр царайгаа хувиргадаг гэдэг тийм зүйл хэлдэг байсан. За, энэ болохоор яг гарч болох асуудал ахгүй. Яагаад вэ гэхээр бид нар өөрсдөө яг хувь хүний эрх хэрэгжүүлэг дэдэлдэг тийм нийгэмд өсөж байгаа хүүхдүүд болохоор яах ёстой вэ гэхээр хамт олны зарчимд нийцэн гэхээс илүүдгээр хувийн эрх ашигаа хэрэгжүүлэхийг илүүд үзнэ. Тийм учраас тэр хамт олны шийдвэр тухайн хүүхдэд таалагдахгүй үед тухайн хүүхдэд дургуйцал, ундуцал илэрхийлдэг. За, тэгэхээр яг энэ кейс дээр үзэхэд яг ингээд хоёр нийгмийн байгууллын ялгаа нэг харагдаж байгаа. За, тэгэхээр Пет Тионс яг энэ жишгээр энэ хүү ялгааг харуулахын тулд дээр хоёр нэр томьёог ашигласан байдаг. За, тэгээд мөн Геленски, Желенски болон Петионс нарын эдгээр гаргасан энэ нэр томьёонууд те энэ нийгмийн байгууллууд нь болохоор орчин үеийн социологчдын үзэл баримтлалт нь ихээхэн тусалсан гэх юм уу. Тухайн тэр гурван хүний үзэл баримтлал дээр нь дулдгийн орчин үеийн социологчд өөрсдийн үзэл баримтлалыг одоо дэлгэрүүлсэн гэх юм уу. За, тэгэхээр тэр дэлгэрүүлсэн эрдэмтэд хэн бэ гэхлээр Билтон гэж эрдэмтэн байгаа. За, Билтон гэдэг эрдэмтэн болохоор уламжлалт буюу ажилдвэрчлээс өмнөх нийгэм. Хоёрдугаарт орчин үеийн нийгэм буюу ажилдвэрчсэн нийгэм гэдэг хоёр нэр томьёо гаргасан. За, эдгээр нэр томьёо нь болохоор миний хувьд болохоор яг л ерөнхийдөө утга агуулгын хувьд яг л Гемеш апгэзэ шаптай адилхан юм шиг санагцсан. Зүгээр яг энэ хоёр нэр томьёо хэн гаргасан бэ гэхэд л Билтон гэдэг хүний нэрийг мэдчихээд хангалттай юм санагцсан. Яагаад вэ гэхээр уламжлалт буюу ажилдвэрчлээс өмнөх нийгэм нь болохоор газар тариалангаас өмнөх үеийн нийгмийн байгууллалттай. За, тэгээд нийгэмдээ болохоор шашны тэр домгийн сүшиг бишрэл нь болохоор голлох үүрэгтэй. Уламжлалт төрийн бүтэц буюу одоо ухсаа залгамжлах төрийн бүтэцтэй. Хувийн хүсэл зориг гэхээс илүүтэйгээр мэдээж нийгмийн хамт олны хүсэл зоригт харагддаг. Хүний амьдралын үйл ажиллагааных нь хүрээ гэр бүлийн хүрээнд л байдаг. Энийг бас ойлгох нэг арга нь болохоор юу байсан бэ гэхлээр энэ уламжлалт буюу ажилдвэрсэн нийгэм маань өөрөө одоогийн нийгэмд хүрэх одоо тэр нэг одоогийн нийгэмд хүрэхийн тулд энэ уламжлалт буюу ажилдвэрсэн нийгэм одоо дамжиж өнгөрч байгаа тийм. Тэгэхээр одоо бид нарт одооноос тэгээ харахад уламжлалт нийгэм ямар байх вэ гэхээр угаасаа л байж болох хамгийн болох те яаж тийм байсан байж байна гэмээр л тийм болох зүйлүүд. Гэхдээ тухайн үедээ бол тэр нь олон тамжилттай байх зүйлүүд шүү дээ. За, харин яг үүнийхээ эсрэгээр орчин үеийн буюу ажилдвэрсэн нийгэм нь болохоор яг үүнийхээ эсрэгээр буюу гэзэ шаптай адилхан ажил дүр эдийн засгийн гол талбар байна. Хүм нийгмийн хүсэл сонирхол гэхээс илүүтэйгээр хувийн хүсэл сонирхлыг хэрэгжүүлэхийг илүү дүүцдэг. За тэгээд хүний амьдралын үйл ажиллагаа болохоор өөрх гэрийн хүрээнээс гадна олон нийтийн байгууллага буюу бюрократ байгууллагад шилжсэн. Төрийн бүтц нь болохоор орчин үеийн бүтцтэй буюу бүгд найрамдах засаглалтай болсон гэх мэт. Яг ер нь бол утга агуулгын хувьд адилхан боловч яг нэр томьёоны хувьд өөрчлөсөн. Тэгээд цаг хугацааны хувьд бас өөр оноодод гаргасан гэдгийг нь харж болохоор. За тэгвэл үүний дараа 3 дугаарт орчин үеийн дараах буюу аж үйлдвэрлэлийн дараах нийгэм буюу яг одоогийн бидний амьдарч байгаа нийгэм. За энэ нийгмийн онцлог шинжийг нь болохоор Баамун Леотард Мар гэдэг хүмүүс социологчтэй нүгөөдийн тэр хүмүүс гаргасан. За энэ хүмүүсийн яг энэ зорилго нь юу байсан бэ гэхлээр 1970-ад оноос хойших нийгмийн харилцаанд гарч буй өөрчлөлт тэр дундаа даяаршлын асуудлыг илэрхийлэхийг зорьсон. Даяаршлын асуудлыг энэ орчин үеийн дараах нийгэм буюу аж үйлдвэрлэлсний дараах нийгэм гэдэг ойлголтоор илэрхийлэхийг эрмэлсэн. За тэдний үзэж байгаагаар бол даяаршил бол нэг ийм шинжүүдийн даяарч байгаа нийгэмд ажиглагдаад байна гэж үзсэн. За нэгдүгээрт аж үйлдвэр эдийн засгийн гол талбар байх хэдий боловч нэг төрлийн бүтээгдэхүүнийг олон хувь үйлдвэрлэхээс илүүтэйгээр хүний хүсэл эрмэлзэлтэй хүний хэрэгцээг хангах бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж эхэлсэн. Илүү нөгөө нэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхдээ нийгэмд байгаа эрэлт тэгээд тухайн хүний хэрэгцээ шаардлагыг нь тодорхойлдог болсон гэсэн. За хоёрдугаарт шинжлэх ухааны туйлын шүтгээсээ илүүтэйгээр нэг зүйлд одоо олон арга замаар мэдлэг бүтээхийг илүүдүүлсэн. Зөвхөн шинжлэх ухаанаар биш одоо нэг зүйлийг олон талаас нь харах гэдэг тэдгэрийг нэг багц олгож нэг тийм төгс юм хийдэг болсон юм. За гуравдугаарт болохоор үндэстэн тамансан эдийн засгийн харилцаа нь эдийн засаг улс төр соёлын харилцаа нь болохоор тухайн тэр үндэстний улс төрийн үйл ажиллагаанд нь оролцох болсон. За тэгээд тэр тухайн тэр улс төр нь болохоор одоо тэр засгийн газар нь болохоор илүү нийгмийн асуудлууд руугаа чиглэх болсон. Мөн илүү зүүнний бодлогуудыг засгийн газрууд хэрэгжүүлэх болсон. За энэ нь болохоор одоо олон улсын харилцаа тий хоёр ба түүнээс дээш улсуудын харилцаа нь одоо соёлын харилцаа нь зөвхөн соёл дээрээ байхаас гадна тухайн төр улсын бүр улс төрийн харилцаанд нь орох хэмжээний тэгж даяаршиж эхэлсэн байхын. За дөрөвдүгээр болохоор гэр бүл гэрлэлтийн харилцаанд нь өөрчлөлт гарч илүү нээлттэй болсон гэх юм уу. Дээрүүд болохоор зөвхөн л одоо бүх хүмүүс өөрсдөө гетро секс буюу дээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хоорондоо гэрэлдэг гэдэг ойлголттой байсан бод энэ даяарч байгаа нийгмийн үед болохоор би яг ямар бэлгэмчийг хандлах тавэ гэдгээ тодорхойлох боломжтой болсон гэж хэлж болно. За би бол сапиосекс бол юм. За тэгээд за дараагийн зүйл болохоор уламжлалт нийгмээс орчин үеийн нийгэм болж өөрчлөгдөхийг модернизейшн буюу шинжлэл гэдэг. За харин эсвэргээрээ шинжлэхдгийг өөрчлөлт гэдэг юм гэж тодорхойлдог юм лээ. За тэгээ энэ тодорхойлтыг болохоор яг тухайн нийгмээсээ дараагийн төвшөнд болох нийгэм болж өөрчлөгдөхийг л шинжлэл гэж хэлнэ. Шинжлэл гэж хэлнэ гэж ойлгож болно. Гэхдээ шинжлэл бүхэн нь одоо хөгжил дэвшил байх одоо тийм гэсэн ойлголт байхгүй. Шинжлэл бүхэн л сайн талтай гэсэн ойлголт байхгүй. А заримдаа энэ нь одоо ухралт байж болдог гэж бас үздэг юм лээ. За тэгэнгүүт энэ шинжлэлийн үйл явцад бол бас нэг дараах нийтлэг хэдэн гурван шинж ажиглагддаг гэж Нолан Ленски гэдэг хоёр хүн авч үзсэн байгаа. За тэдгэрийн авч үзсэн зүйлс нь юу вэ гэхээр нэгдүгээр хүмүүс илүү том нийгэм хамт олонны дунд амьдарч байгаа учраас хувийн гэхээс илүү эрхцүүн харилцаанууд одоо түгэж эхэлсэн гэх юм уу. Тэгээд эрхцүүн зохицуулалт нэмэгдэж эхэлсэн. Энэ нь болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо хоёр хүн нийгэмд зам дээр явж байгаа машинаа мөргөлдүүлчлээхээр тэр хоёр ямар нэгэн хувийн харилцааг үү, ямар нэгэн тийм нэг харилцааг нэг нэгэ танихгүй. Гэхдээ тэр хүмүүс одоо машинаа мөргөлдүүлсэн учраас тэр хоёр хувийн харилцааг үү, гэхдээ ямар харилцаа түүний тэр хоёрын энэ асуудлыг шийдэж болох вэ гэхээр эрхцүүн зохицуулалтын нэг шийдэж болно гэхээр ер нь бол иймэрхүү асуудал ихсэн учраас эрх зүйн зохицуулалт ихсдэг гэж утсан. За хоёрдугаар тань мэдэх бодод сэтгэх гих зэрэг үйл ажиллагаан дээр уламжлалт аргыг ашиглахаа болж гисэн. Жишээ нь хэм бол одоо социализм нийгэм 1900-ад оноос өмнөх үеийн нийгэм болохоор тэрнээс ч магадгүй өмнө аж магадгүй 1920-аас ч өмнө юм уу тий. Малчид цаг агаараа яаж шинждэг байсан бэ гэхлээр орой нарж яаж жаргахыг хардаг, сар яаж хүрээлэгдсэн байгааг хардаг тий. Тэгдэг байсан бол радио гэдэг зүйл гараад ирснээрээ тий. Одоо соёл технологи хөгжиж ирснээрээ яасан бэ гэхлээр малчид тэр уламжлалт тэр одоо болих харгаасаа татгалзаж илүү тэр радиогод баталгаатай аргамд итгэдэг болсон юм. Ингээд уламжлалт аргаа одоо хайж эхэлсэн. За 3 дахь шинжлэлийн үйл явц нь илүү хувь хүний бие даасан байдлыг нэмэгдүүлсэн. За энэ нь болохоор өмнө нийгэмдээ хүлэн зөвшөөрөгдөггүй байсан зүйлээ хүлэн зөвшөөрж эхэлсэн. За одоо үед л гэх юм бол одоо ижил хүйстэй хүмүүс, ижил хүйстэн басан хүмүүсийг одоо зөвшөөрдөггүй гэх юм уу те. Трансгендер хүмүүсийг зөвшөөрдөггүй байсан гэмэл одоо энэ харьцангуй нээлттэй болоод одоо ижил хүйстэн хүмүүс хоорондоо гэрлэх зөвшөөрдөг болсон гэх юм уу те. Одоо эрхчлөөд байдал нь илүү нэмэгдсэн гэж үздэг. За тэгээд манай наагцлах ах болох Маркс Вебер яг энэ дээр юу гэж хэлсэн бэ байдаг вэ гэхэлэр шинжлэл нь хувийн амьдралын хүрээнээс гадна бюрократ байгуулахад ажиллах болж рационал хандлагыг чухалцсанаар илүү үр ашигтай байх болсон гэж үздэн. Тэгээ окей ойлгомжтой тий. Шинжлэл нь хувийн амьдралын хүрээнээс гадна бюрократ байгуулахад ажиллах болж рационал хандлагыг чухалцсанаар илүү үр ашигтай байх болсон гэж үздэг. За тэгээд 11 дугаар ангийн нийгмийн харилцаа бүлгийн хамгийн сүүлийн сэдв бол нийгмийн өөрчлөлт гэдэг сэдв байгаа. За нийгмийн өөрчлөлт гэдэг энэ сэдв дээр болохоор 3 онлын хандлага байгаа. Яг сонгодог үе онл, бүтцийн үүргийн онл, марксизм, маркс вебер үзэл баримтлал гэдэг энэ 3 онл зүйл байгаа. За тэгвэл бүтцийн үүргийн онл нь болохоор нийгэм яаж өөрчлөгддөг гэж үздэг вэ гэхээр нийгэм нь энгийнээс нарийн төвөгтэй байдал руу шилжих замаар өөрчлөгддөг гэж үздэг. За хоёрдугаар бүтцийн үүргийн онлын авч үздэг зүйл нь болохоор нийгэм гадаад орчиндөө дасан зохицох замаар өөрчлөгддөг гэж үздэг. За үүнээс үүдэн бүтцийн үүргийн онлын хандлагын төлөөлөгч Т. Парсонс юу гэж үздсэн бэ гэхээр нийгмийн хувьсэл бол нийгмийн институтүүдийн өсөн нэмэгдлийн ялгарлын өсөн нэмэгдэлт гэж үздэг. Нийгмийн хувьсгал бол нийгмийн институтүүдийн ялгарлын өсөн нэмэгдэлт юм а гэж үздэг. Одоо ямарваа нэгэн шин хэрэгцээ үүсэх үе буюу гадаад орчны шаардлагад нийцхийн тулд тэрхүү хэрэгцээг хангах шин институт үүсэх замаар нийгэм өөрчлөгддөгөө гэж үздэг. Гадаад орчин өөрчлөгдөн тэгээ түүнд дасан зохицох те түүндээ дасан зохицож амьдрахын тулд нийгэм өөрчлөгддөг. За харин марксизм бол яг энэ эсрэгээрээ нийгэм яаж өөрчлөгддөг вэ гэхлээр хүмүүс тэр гадаад орчинд дасан зохицож амьдрах бусаар харин хүн тэр гадаад орчныг өөрчлөх замаар нийгэм өөрчлөгддөг гэж үздэг. За хоёрдугаарт бол марксизм донд болохоор нийгмийн өөрчлөлтөөр хэд хэдэн өөр ялгаатай агуулгууд байгаа. За хоёрдугаарт нь болохоор эдийн засаг бол нийгмийн өөрчлөлтийн суурь бөгөөд түүнийг дагаж давхаргын шинжтэй улс төр шашин зэрэгт өөрчлөлт гардаг гэж үздэг. Эдийн засаг нь бол маш чухал зүйл. За түүнээс хамаарат улс төр шашинд өөрчлөлт гардаг гэж үздсэн. За гуравдугаарт бол үйлдвэрлэлийн аргыг нөгөө аргаар нь солих замаар нийгэм өөрчлөгддөг. За энэ яг нь нэгтгэхтэй бараг л холбогддож болох юм тий. Үйлдвэрлэлийн аргыг нөгөө аргаар нь өөрчлөгддөгтэй цаг хугацаа өнгөрөх тусам одоо илүү ахиц дэвшил гарсан тэр үйлдвэрлэлийн аргаар өөрчлөх гэх юм уу? За харин марксизм нь болохоор нийгэм дунд гарсан тэр дотоод өөрчлөлт нь бол нийгмийг өөрчлөх тэгж бас байдлыг бууруулах боломж гэж үздэг бол бүтцийн үүргийн онл болохоор за тэр нийгэм дотор донд гараад байгаа тэр гинтийн өөрчлөлт бол тийм хүсмээр зүйл биш юм аа гэж үздэг. За Маркс Вебер яг ингээд эдрийг ингээд яг уншаад тахлаар ер нь хамгийн ухаантай байсан Маркс Вебер юм шиг санагдаг. Гэхдээ яг нөгөө хоёр онлын хандлагын төлөөлөгч нь болохоор яг өөрсдийнхөө байр суурь дээрээ бат зохицох нь айгүй чухал зүйлтэй. Гэтэ яг ер нь бол Маркс Вебер илүү том харж ирсэн юм шиг надад бол санагдаад байдаг. За тэгэхээр Маркс Вебер яасан бэ гэхээр Маркс Вебер бол бүтцчиг үүргийн онол болон марксизмын онолыг шүүмжилсэн. Тэрээр болохоор нийгмийн өөрчлөлтийг хэмжихэд те энэ зүйлийг тайлбарлахад бол нэг л зүйлээр тайлбарлах бол учир дутагдaltaй юм аа. Нийгмийн өөрчлөлтөнд эдийн засаг нөлөөлдгийн адилаар улс төр шашин айрамж гэсэндээ нөлөөлнө гэж үтсэн байдаг. За тэрээр бол нийгэмд гарсан тэр эдийн засагт нийгэмд гарсан тэр өөрчлөлт нь бол одоо эдийн засагт гарсан өөрчлөлт нь улс төр шашинд нөлөөлдөг гэхээс илүү шашинд нөлөөлсөн шашинд гарсан өөрчлөлт нь эдийн засагт нөлөөлдөг гэж үтсэн байдаг. За тэгээд нийгмийн өөрчлөлтөнд нөлөөлөх нэг таван хүчин зүйл байгаа лу. Хүн амын өсөлт, соёл, технологи, хүрээлэн буй орчны хүчин зүйл, дайн, улс төрийн мөргөлдөөн, нийгмийн хөдөлгөөн. За эдгээр нь яг утга агуулгаараа бодоод үзэх юм бол угаасаа ойлгомжтой. Хүн амын өсөлт мэдээж нийгмийн өөрчлөлтөнд нөлөөлнө. Нийгмийн хөдөлгөөнүүд нөлөөлнө, тийм байгаа. За тэгэхээр нийгмийн хөдөлгөөн дотроо нийгмийн өөрчлөлтийн тэр нийгмийн хөдөлгөөн нь болохоор нийгмийн өөрчлөлтөх нийгмийн хөдөлгөөн нь болохоор дотроо нэг чухал агуулга агуулдгийн зүйл агуулдгийн нэг тэр зүйл нь болохоор хувьсгал гэдэг зүйл байгаа. Английн социологч Гидденс болохоор хувьсгалын онцлог шинжийг болохоор нэг гурван зүйлээр илэрхийлсэн. Олон нийтийн хөдөлгөөнд тулгуурладаг байх, нэгдүгээр нь олон нийтийг хамарсан байх гэсэн үг, тийм. Хоёрдугаар нь болохоор өргөн хүрээтэй шинжлэл буюу засаглалын бүтэц дэглэмийг өөрчилдөг байх. Заавал нэг засаглалын бүтэц дэглэмийг өөрчилдөг байх хэрэгтэй. Гуравдугаар нь болохоор хүч хэрэглэх эсвэл хүч хэрэглэхээр сүрдүүлсэн байх. Ер нь бол тийм нэг ийм байх байвал ер нь бол тухайн зүйлийг хувьсгал байна гэж хавч үзэж болно гэсэн үг. За ингээд ер нь бол 11 дугаар ангийн нийгмийн харилцааны агуулга дуусч байгаа. Энэ дээр болохоор яг надад хамгийн нэг тогтооход хэцүү санагдсан зүйл болохоор тэр 1990-аад оноос хойших Монголын үеийн давхраажилт тэр зүйл амар хэцүү нэг яригтай юм санагдсан амар олон тоонууд те. Тэгээ тэр жоохон хэцүү заа. Тэгээ бусдыг нь болохоор айгүй тогтоож болохоор санагдсан. За тэгээд дараагийн сэдв маань болохоор 10 дугаар ангийн нийгмийн харилцаа байх болно. 10 дугаар ангийн шин сурах бичиг нийгмийн харилцаа. Тэгээд тэр сэдвээр уулзгаая. Магадгүй 2 өдрийн дараа орчих болов уу гэж бодож байна. За тэгээд амжилт хүсье.